Fikiria sanamu kamilifu ya shujaa wa imani, wewe msikilizaji. Yaani, imechongwa vizuri, haina dosari, inasimama imara katikati ya dhuruba kali, mvua na upepo vikipiga kutoka kila kona, lakini yenyewe haitikisiki. Ukisema jina Ayubu, kwa wengi hii ndio picha inayoibuka moja kwa moja akilini.
Ndiyo, picha ya kawaida kabisa ambayo wengi tunayo.
Kielelezo kikuu cha uvumilivu. Unajua, mtu anayepoteza kila kitu lakini anabaki mtulivu, akisema maneno sahihi kila wakati. Lakini vipi kama tumekuwa tukimsoma Ayubu kimakosa miaka yote hii?
Hilo ni swali zuri sana.
Vipi kama yeye si yule mtu mkamilifu tuliyemfikiria, bali ni onyo la mambo ambayo hatupaswi kufanya? Leo tunavunja hiyo sanamu katika uchambuzi wetu wa kina. Tunatumia mafundisho ya Dr. John Walton, hasa sehemu ya 24 inayoangazia kitabu cha Ayubu. Dhamira yetu hapa ni kubomoa dhana potofu kuhusu mhusika huyu na kuangalia upya ukweli uliomo ndani ya maandiko haya ya kale. Sawa, hebu tufafanue hili, kwa sababu ukiniambia Ayubu si mfano mkuu wa jinsi ya kuvumilia mateso, inabidi unipe ushahidi mzito sana. Mbona maisha yote tumefundishwa kuwa yeye ni shujaa wa kuigwa?
Ni kweli kabisa. Inashtua kwa sababu inakwenda kinyume na kila kitu ambacho tumezoea kusikia. Lakini ukiangalia maandiko haya kwa ukaribu, na hasa kupitia lenzi ya Dr. Walton, ukweli upo wazi kabisa. Lazima tuweke msingi mmoja mkuu hapa. Kitabu hiki kinamhusu Mungu, hakimhusu Ayubu.
Subiri, hakimhusu Ayubu, lakini kitabu kinaitwa jina lake.
Kinaitwa Ayubu, lakini yeye ni mhusika tu anayetumika kuwasilisha tatizo kubwa ambalo kitabu kinataka kulijadili. Unajua, sisi kama wasomaji tuna tabia ya kisaikolojia ya kutaka kumfanya mhusika mkuu wa hadithi yoyote awe shujaa wetu.
Kabisa, tunatafuta mtu wa kujilinganisha naye.
Ndiyo, lakini hapa Ayubu yuko jukwani kutuonyesha maswali magumu, si kutoa majibu. Yeye ni chombo tu kinachotumiwa kufikisha ujumbe.
Sasa, ikiwa lengo lake ni kuwasilisha tatizo, na yeye si shujaa mwenye majibu, basi hekima yote anayoitoa katika yale mazungumzo marefu na marafiki zake, ina maana yote ni makosa? Kurasa zote zile zimejaa ushauri mbovu?
Kinachofurahisha hapa ni kwamba sio tu ni ushauri mbovu, bali majibu ya Ayubu kuhusu mateso yake ni kielelezo cha njia isiyo sahihi ya kukabiliana na maumivu. Hekima yake haitoshi na haikidhishi viwango vya kuelewa ukuu wa Mungu.
Kwa hiyo alikuwa anapotea kabisa.
Alikuwa anapotea. Wengi hufumbia macho ukweli huu, lakini Ayubu kwa asili anaamini Mungu si wa haki. Anaamini kabisa ameonewa. Na zaidi ya hayo, suluhisho lake analolipendekeza ni kutaka kumpandisha Mungu kizimbani.
Yaani anataka kumpeleka Mungu mahakamani.
Haswa, anataka mahakama, anataka kumpambana na Mungu uso kwa uso kisheria, ili athibitishe kwamba Mungu amekosea na yeye yuko sawa. Huu ni mtazamo potofu sana kitheolojia. Hasifiwi hata kidogo kwa jinsi alivyopokea mateso yake.
Ebu wazia hii picha, wewe msikilizaji. Ni kama nasoma jarida la kitiba, linaloelezea ugonjwa fulani hatari. Kuna mgonjwa anayetajwa pale kama mgonjwa X. Nikiwa nasoma, naweza kudhani huyu mgonjwa ni mfano wa matibabu yaliyofanikiwa.
Ndiyo, inaweza kuonekana hivyo.
Lakini kumbe, jarida linasema, tazama jinsi mgonjwa huyu alivyokataa dawa. Yaani jinsi alivyokunywa sumu akidhani tamponya, na jinsi alivyomtukana daktari bingwa badala ya kumsikiliza. Yule mgonjwa ni mfano wa mambo ambayo hupaswi kufanya unapougua. Kwa muktada huu unaoeleza, Ayubu ni yule mgonjwa anayetumika kama onyo, sio kielelezo.
Mlinganisho wako ni sahihi na unapiga pale pale. Hatupaswi kumfanya Ayubu awe daktari bingwa wetu wa kuelewa theolojia ya mateso. Dr. Walton anafafanua kuwa, ukiangalia mwisho wa kitabu, Ayubu anapongezwa kwa mambo mawili tu. Kwanza, anapongezwa kwa sababu alikiri kosa lake na kutubu mara baada ya Mungu kujitokeza na kuzungumza naye kwenye kimbunga.
Kwa hiyo ni ile toba ya mwisho, sio yale maneno yake mengi.
Mhukumu Mungu na kujaribu kujitetea kwa kumshusha Mungu chini, yote hayo yalikuwa makosa. Ayubu anajikua vibaya sana.
Kama anajikua kiasi hiki na kama theolojia yake imepinda na anamuona Mungu kama asiye na haki, hii inaleta utata mkubwa sana kwangu. Inakuwaje sura ya kwanza kabisa inamuita mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu?
Ehe, hilo ni swali la msingi sana.
Kwa nini kitabu kinampa sifa hii kubwa kama yeye ni onyo na si mfano wa kuigwa? Neno haki hapa linamaanisha nini hasa katika ulimwengu wao, ikiwa halimaanishi kutokosea?
Hapa sasa ndipo tunahitaji kuingia katika mkutadha wa kitamaduni wa nyakati hizo. Haki ya Ayubu si ukamilifu mbele za Mungu. Zaburi zinaweka wazi kwamba hakuna mwanadamu aliyemkamilifu mbele za Mungu.
Sawa, hilo linaeleweka.
Haki inayozungumziwa hapa, ambayo Ayubu mwenyewe anaifafanua kwa kina katika sura ya 31, ni uadilifu wa kijamii na kimaadili, unaomtofautisha na ulimwengu unaomzunguka. Yeye hawadhulumu wajane, anawajali maskini na anaishi maisha safi katika jamii. Hiyo ndiyo haki yake.
Aha, kwa hiyo ni uhusiano wake na watu wengine.
Ndiyo, lakini kiini cha mjadala wa kitabu hiki hakiko kwenye ukamilifu wa matendo yake, bali kipo kwenye nia yake. Swali ambalo kitabu kinataka kulijibu ni hili: je, Ayubu ni mwenye haki kwa sababu ya faida anazopata?
Ngoja kwanza. Unamaanisha ule mfumo wa kimapokeo ambapo watu walidhani ukifanya mema lazima ulipwe mema, kama biashara fulani?
Ndiyo, kile ambacho wasomi wanakiita uhusiano wa kutegemeana. Ili kuelewa hili, lazima tujue jinsi ulimwengu wa kale wa Mashariki ya Kati ulivyofikiri. Katika ulimwengu huo, miungu ilionekana kama wafalme wenye mahitaji.
Wafalme wenye mahitaji? Kivipi?
Yaani, miungu hiyo ilihitaji wanadamu kuifanyia kazi, kuchimba mifereji, kujenga mahekalu, na muhimu zaidi, kuilisha kupitia dhabihu na sadaka. Ilikuwa biashara. Wewe mwanadamu unailisha miungu, na miungu kwa upande wake haiharibu mambo yako, inakulinda na kukupa mafanikio. Ni mfumo wa kubembeleza miungu. Hivyo, swali ni, je, haki ya Ayubu inatokana na huu mfumo wa kibiashara, au haki yake ina thamani ya kujitegemea hata kama hapati faida yoyote kutoka kwa Mungu?
Hilo ni swali zito, lakini nikijiweka katika viatu vya msikilizaji sasa hivi, swali linalofuata kimantiki ni hili: ikiwa kweli Ayubu hafanyi haya ili apate faida, nini hasa kinamhamasisha kuwa mwema? Kwa nini aamke kila asubuhi na kuchagua kufanya mambo yaliyo sahihi ikiwa hakuna uhakika wa malipo? Nini msukumo wake wa ndani?
Jibu ambalo Dr. Walton analitoa linaweza kukuacha na mshangao kidogo. Maandiko hayataji kabisa nini kinamsukuma, na kuna sababu nzuri sana ya kimantiki kwa nini kitabu kipo kimya kuhusu hilo.
Kwa nini kiwe kimya kwenye jambo muhimu hivyo?
Kwa sababu lengo la kitabu si kuchambua saikolojia ya upendo wa Ayubu kwa Mungu. Lengo lake ni kuthibitisha tu kwamba faida sio msukumo wake. Inatosha tu kuonyesha kwamba mtazamo wa yule mpinzani kwamba Ayubu anafanya mema kwa sababu amelipwa ni wa uongo. Pindi anapotekelezwa kwamba Ayubu anaendelea kumheshimu Mungu hata baada ya kupoteza kila kitu, kitabu kinakuwa kimetimiza lengo lake kisheria. Hataki kuitwa mkamilifu asiye na dhambi, anataka tu kutangazwa hana hatia dhidi ya yale makosa makubwa ambayo ulimwengu nadhani lazima awe ameyafanya ili apate adhabu kali kiasi hicho.
Kwa hiyo tunachojua ni kwamba hampendi Mungu kwa sababu ya mali. Hilo ni jambo zuri sana na linaonyesha uadilifu wake wa msingi. Lakini ukitazama maisha yake ya kiibada kabla ya janga kumpata, mambo yanaonekana tofauti kidogo. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Katika sura ya kwanza tunaelezwa kwamba Ayubu alikuwa akiamka asubuhi na mapema na kutoa dhabihu kwa ajili ya watoto wake.
Ndiyo, ni kweli.
Sio kwa sababu amewaona wakitenda dhambi. Hapana. Anafanya hivyo kwa japokuwa huenda wamekosea moyoni mwao. Labda walifikiria jambo baya wakiwa kwenye sherehe zao. Ikiwa hafanyi hivi kibiashara, kwa nini anatoa hizi dhabihu za kujihami? Hii inanipa picha ya mtu anayeishi kwa wasiwasi mkubwa.
Hapa ndipo udhaifu mkubwa wa theolojia ya Ayubu unafichuka. Katika ulimwengu wa kale, uchaji Mungu huu ulikuwa unafanywa kwa hofu, kama njia ya kuzuia hasira za miungu ambazo hazitabiriki. Ni sawa na kukata bima.
Kama bima ya kiroho hivi.
Haswa, kitendo cha Ayubu kutoa dhabihu kwa makosa yasiyojulikana na ambayo labda yametendwa na watoto wake, kinaonyesha kwamba anaishi na hofu, Ndani ya moyo wake anafikiri, Mungu huyu anaweza kushambulia wakati wowote, hata kwa makosa madogo ambayo hatuyajui. Lazima nimtulize. Huku ni kumchukulia Mungu kwa kijujuu sana.
Inauma kidogo kumsikia mtu anayeteseka kiasi hiki akikosolewa. Kama baba anayewapenda watoto wake, kusema ibada zake zilikuwa za kijujuu, inaonekana kama hukumu kali sana kutoka kwetu na kutoka kwa Walton. Hatuwezi kusema yeye ni baba tu anayejali sana usalama wa familia yake kiroho,
kisaikolojia na kibinadamu. Ni baba anayehangaika kulinda familia yake, na hilo linaeleweka kabisa. Lakini theolojia inahusu jinsi tunavyomuelewa Mungu, na theolojia inakuwa muhimu sana wakati wa majanga. Tatizo hapa ni jinsi anavyomuona Mungu. Hizi ibada zinaonyesha Ayubu anadhani Mungu ni mtafuta makosa, Mungu anayesubiri ukosee kiufundi tu akupige nyundo.
Mungu anayesubiri ukosee tu.
Ndiyo, anamuona kama mdhibiti asiye na rehema. Sio baba anayehusiana na watu wake kwa msingi wa upendo na agano. Na hii hofu na ibada ndio inayounda udhaifu mkubwa ambao unatumika dhidi yake baadaye.
Unajua, hii inanikumbusha kufanya kazi kwa bosi mkali. Bosi asiyetabirika na anayependa kutafuta makosa madogo madogo. Kama una bosi wa namna hiyo, unajikuta ukiomba msamaha kila asubuhi, hata kwa mambo ambayo huna uhakika kama umeyakosea. Unatuma barua pepe ya kujitetea hata kabla hajalalamika. Sio kwa sababu unampenda bosi au unaheshimu kazi yako, bali kwa sababu unaogopa kufukuzwa kazi. Unajaribu kujilinda na hasira zake. Kwa lugha nyingine, Ayubu alikuwa anamtendea Mungu kama huyu bosi.
Mfano huo unaeleza barabara kile kinachotokea. Na hapo ndipo yule mpinzani, yule anayeitwa Shetani katika baraza la mbinguni, anapoingia. Ukiangalia kwa makini, mpinzani hafanyi uovu tu bila mpango. Anajenga hoja ya kisheria na ya kimantiki mbele za Mungu. Anatumia matendo ya Ayubu mwenyewe kujenga kesi.
Subiri, kwa unamaanisha mpinzani alikuwa anatumia ibada hizi za hofu kama ushahidi mahakamani? Alikuwa anasema, tazama, huyo mtu anakuogopa, hakupendi.
Haswa, mpinzani anaangalia matendo ya Ayubu na kufanya hitimisho la kimantiki kabisa. Anasema, ikiwa Ayubu anafanya ibada hizi za kujihami kwa hofu ya hasira yako na anakuona kama Mungu mtafuta makosa, basi kuna uwezekano mkubwa hata hiyo haki anayoifanya kwa majirani zake inasukumwa na hofu hiyo hiyo. Anaogopa tu kunyang'anywa mali zake, hampendi wewe, anapenda kile unachompa na anaogopa kile unaweza kumfanyia.
Kumbe, hoja yake ina nguvu kisheria.
Ndiyo, kwa lugha ya sheria mpinzani ana haki ya kuhoji uhalali wa uadilifu wa Ayubu, kwa sababu matendo ya Ayubu yanaonyesha dalili zote za mfumo wa kibiashara unaoongozwa na hofu.
Huu ni mtazamo ambao sikuwa nimewahi kufikiria kabisa, kwamba wasiwasi wake wa kiroho na ile tabia yake ya kujaribu kumtuliza Mungu kupitia dhabihu za kuabili japokuwa ndio iliyompa mpinzani silaha ya kumpiga nayo. Ni kama vile alitengeneza bomu lake mwenyewe. Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini? Sasa, akiwa ameingia kwenye janga hili, huku akiwa na mtazamo huo potofu wa theolojia, anashindaje huu mtihani?
Ni swali gumu, lakini linajibu.
Kwa sababu, tunajua, anapoteza kila kitu, watoto, mali na afya. Na marafiki zake, badala ya kumfariji, wanakuja kumsuta na kumwambia akiri dhambi zake. Je, Ayubu anavukaje hili huku akiwa ni mwanadamu yule yule anayemwogopa bosi wake?
Hapa ndipo uadilifu wa Ayubu unaposhinda. Katikati ya machafuko hayo yote, Ayubu anatunza uadilifu wake kwa kuthibitisha kitu kimoja tu, kwamba anamwabudu Mungu bure. Hili linaonekana wazi katika Ayubu sura 27. Licha ya kupoteza kila kitu na licha ya kutoelewa kwa nini Mungu anafanya haya, anakataa kabisa kumlaani Mungu.
Hata mke wake alipomwambia mlaani Mungu ufe.
Ndiyo, alimwambia hivyo, lakini Ayubu anakataa. Hata marafiki zake wanapomlazimisha akiri dhambi kubwa ambazo hakuzitenda, ili eti Mungu amsamehe na kumrudishia mali zake, Ayubu anasimama imara. Anasema, sitakubali makosa ambayo sijayafanya. Hii ni muhimu sana, kwa sababu inajibu lile swali la mpinzani. Ayubu anathibitisha kwamba hamtumikii Mungu kwa ajili ya vitu, hata kama yeye mwenyewe haelewi kwa nini anateseka. Yuko tayari kupoteza kila kitu na bado abaki katika uhusiano wake na Mungu.
Kweo kwa kukataa kumlani Mungu, anavunja ule mfumo wa kibiashara. Anathibitisha kwamba hana ule uhusiano wa kutegemeana tu. Lakini tunajua hadithi haishii hapo, kwa sababu baada ya hapo anaanza kujitetea kwa nguvu sana, na hapo ndipo mambo yanapoanza kuharibika tena. Kuna mtego alionasa katika harakati za kujitetea dhidi ya hawa marafiki wanaomshambulia, sivyo? Katika hali ya kibinadamu, unaposhambuliwa unaingia katika hali ya kujihamu, na mara nyingi tunavuka mipaka. Ayubu alikosea wapi hapa?
Kama tukihusianisha hili na picha kamili, utaona alikosea kwa kugeuka na kuwa mtu anayejiona mwenye haki kupita kiasi. Kwa Kiingereza wanasema self-righteous. Huu ni udhaifu wa kibinadamu. Katika msukumo wa kutaka kuonyesha kwamba hana hatia kama marafiki zake wanavyodai, Ayubu anatumia ujasiri wake kujikweza, na kosa lake kubwa la pili linaingia hapa. Yuko tayari kumshusha Mungu ili ajitetee yeye.
Hiyo ina maana gani katika vitendo? Anafanyaje hivyo?
Ayubu anafikia hatua ya kuikosoa haki ya Mungu. Anaamini kwamba kwa kuwa yeye hana hatia na bado anateseka, basi ni lazima Mungu awe anafanya dhuluma.
Aha, anamlaumu Mungu moja kwa moja.
Kabisa. Yuko tayari kumuita Mungu dhalimu ili tu athibitishe kwamba mfumo wake wa maadili uko sawa. Elihu, yule kijana anayejitokeza kuelekea mwishoni mwa mazungumzo, analiona hili na kumkosoa vikali. Na Mungu mwenyewe anapozungumza kutoka kwenye kimbunga baadaye katika sura ya 40 mstari wa 8, anamuuliza Ayubu swali zito sana. Anamwambia, "Je, utabatilisha hukumu yangu? Utanilaumu mimi ili wewe uonekane kuwa na haki?" Hapa ndipo Ayubu anashindwa kama mwanadamu. Anafanya kosa ambalo watu wengi sana ulifanya wanapopitia magumu yasiyoelezeka. Kumlaumu Mungu na kushambulia tabia ya Mungu ili tu wao wajisikie vizuri au kujisafisha.
Hii inasikitisha sana. Ni kama mtu anayezama majini na katika jitihada za kujiokoa anamkandamiza yule aliyekuja kumuokoa. Anajaribu kukiinua kiti chake cha enzi kwa kukivunja kiti cha enzi cha Mungu. Badala ya kukubali kwamba kuna siri katika jinsi ulimwengu unavyoendeshwa ambazo ufahamu wake wa kibinadamu hauwezi kuzielewa, yele anachagua hitimisho jepesi: mimi niko sawa, kwa hiyo Mungu amekosea. Na hapo ndipo chanzo chetu kinafikia kilele chake. Ikiwa mafundisho ya Dr. Walton ni sahihi, na kwa ushahidi huu wa kimaandiko uliochambuliwa yana nguvu sana, inatubidi tubadili kabisa jinsi tunavyolisoma na kulielewa hili kitabu.
Hakika. Na kama tukijaribu kuunganisha mambo haya yote tunayoyajadili, tunapata muhtasara muhimu sana. Kitabu cha Ayubu kiliandikwa ili kutuongoza katika kutoa majibu bora wakati mambo yanapoharibika kwenye maisha yetu. Na hasa kinatufundisha jinsi ya kufikiri kumhusu Mungu. Kosa letu ni kutaka kumweka Ayubu kwenye kiti cha enzi kama mfano kamili wa theolojia,
ambapo hapaswi kuwa hapo kabisa.
Ndiyo, hapaswi kuwa hapo. Alikosea vibaya alipofikiri Mungu ni mtafuta makosa anayehitaji kubembelezwa kwa dhabihu za hofu. Na alikosea vibaya zaidi alipojaribu kuharibu sifa ya haki ya Mungu ili tu kulinda sifa ya haki yake yeye mwenyewe. Lengo kuu la kitabu hiki si kwamba wewe uwe kama Ayubu, bali ujifunze kutokana na makosa yake. Kinatufundisha kuelewa ukuu wa Mungu usiohojika na kutambua kwamba uhusiano wetu na Mungu haupaswi kamwe kuwa wa kibiashara unaoendeshwa na hofu na kutafuta faida.
Fikiria kuhusu maisha yako mwenyewe, wewe msikilizaji, unapopitia magumu. Huo unajibuje wakati mipango yako inapovurugika, magonjwa yanapobisha hodi, au unapotendewa isivyo haki? Uchambuzi huu unatupa changamoto nzito ya kujitathmini. Je, unapotenda mema, unasukumwa na upendo wa kweli kwa kile kilicho sahihi, au unatafuta faida? Ni mara ngapi tunamfanya Mungu kuwa kama mashine ya kutolea vinywaji, yani vending machine, ambapo tunaamini tukibonyeza vitufe vya ibada, maombi na sadaka, ni lazima atoe afya na utajiri tunavyotaka. Na mashine hiyo isipotoa kile tulichotarajia, tunakasirika, tunapiga teke na kumuita Mungu sio wa haki.
Na hilo ni kosa ambalo wengi tunalifanya bila kujua.
Kweli kabisa. Ukweli ni kwamba ulimwengu na mfumo wa kimungu haviendeshwi kwa mfumo huo wa kibiashara na kubembeleza. Unapoona mambo hayaendi sawa, mlinganisho wa lile jarida la kitiba tulilozungumzia mwanzoni unapaswa kuwa kengele yako. Usiwe yule mgonjwa anayekunywa sumu akidhani anajitibu. Usitumie maumivu yako na kuchanganyikiwa kwako kumshusha Mungu ili wewe uonekane mwema au ili uhalalishe hisia zako. Kuna mambo yanayopita ufahamu wetu. Kabla tujafunga kuzama kwetu huku kiundani leo, nataka kukuacha na wazo moja gumu sana, ambalo huenda litaendelea kusumbua akili yako kutokana na vyanzo hivi.
Hili wazo ni la kutafakarisha sana.
Tuliona jinsi desturi za Ayubu, za hofu za kiibada, ile tabia yake ya kutoa dhabihu kila asubuhi, akidhani Mungu ni mtafuta makosa asiyetabilika, ndiyo iliyounda daraja na kumpa mpinzani hoja ya kimantiki na halali ya kisheria ya kumjaribu. Ikiwa hiyo ni kweli, hebu jiulize wewe binafsi. Je, inawezekana kwamba wasiwasi wetu wa kiroho wa kupindukia leo hii, hofu zetu na tabia yetu ya kutazama maadili kama biashara ya kiibada ya kulinda maslahi yetu, inaweza kwa namna fulani kuvutia machafuko yale yale tunayojaribu sana kuyaepuka? Tafakari kuhusu hilo.